May mga bagay na pinahahalagahan ng tao dahil sa kanyang paningin ito ay maganda. Subalit ang hindi niya alam, ang mga bagay na nakikita ng mata kung minsan ay mapanganib. Sa sandaling ito ay basahin po natin ang ilang mga kawikaan na isinulat ni Haring Solomon patungkol sa kanyang mga pananaw sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa tao. Ganito po ang kanyang mga sinabi sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 6, Talata 16 hanggang 19. Ang Panginoon ay namumuhi sa pitong bagay. Oo, pito, ang sa kanya ay kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinuwaning na dila, at mga kamay na nagbubuo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Ano ang kaugnayan ng mga talatang ito sa ating buhay ngayon? Sa oras pong ito ay muli na naman nating tutunghayan ang salita ng Diyos na hanguin sa Aklat ng Mga Kawikaan sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret mula sa Kabanatang 6, Talata 16 hanggang 23. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magwawakas ang ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking inalakaran. Kalinga mo at awa aking kailangan upang marating ko
nito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pong pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras nito ay hahanguin natin sa Aklat ng Mga Kawikaan, ika-anim na kabanata, talatang 16 hanggang 23. Marami ang hindi naniniwala na namumuhi rin ang Diyos. Ang kanila lamang tinatanggap ay ang kanyang pagiging Diyos ng pag-ibig. Ang dahilan kung meron silang ganitong kasagutan, ito ay bunga ng kanilang maling pangangatwiran na nakapundasyon sa baluktot nilang pag-iisip. Marami na ngayon ang nakabatay sa paniniwalang ang Diyos ay pag-ibig at ito naman ay talagang totoo. Ang ilan naman ay nakabatay sa paniniwalang ang pag-ibig ay kasalungat ng pagkamuhi at ito ay totoo. At ang kanilang naging huling pananaw ay hindi kayang gawin ng Diyos na mamuhi sa anumang bagay. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, ngunit kinamumuhian niya ang kasamaan. Makikita natin ang parehong bagay sa ating pantaong pakikipag-ugnayan. Mahal natin ang maliliit nating mga anak, subalit kinamumuhian naman natin ang mataas na lagnat na nagpapahina sa kanilang katawan. Ngunit kinamumuhian naman natin ang asong ulol halimbawa na makakapasok sa ating bakuran sapagkat baka sila ay makagat. Kung mahal ninyo ang inyong mga anak, ay kamumuhian ninyo na maaring mangyari sa kanila. Merong pagkakaiba sa sanglibutang ito na marami ng kasalanan, ngunit patuloy nating iibigin ang tama at kamumuhian natin ang mali. O di kaya'y kung iniibig ninyo ang kasalanan, ay kamumuhian ninyo ang katuwiran. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa atin na ibigin ang mabuti at kamuhian ang kasamaan. Sa ikatlong kabanata ng aklat ng Eklesiastes talatang 8 ay sinabi ni Haring Solomon na panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ngayon ay matutunghayan po natin na merong pitong bagay na kinamumuhian ng Diyos. Sa kaanim na kabanata dito sa aklat ng mga kawikaan, talatang 16-19 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Ang Panginoon ay namumuhi sa anim na bagay. Oo, pito sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatahan ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at nagahasik ng magkakapatid na kaguluhan. Malinaw na sinasabi ng Diyos na kanyang kinamumuhian ang mga bagay na ito at dapat din nating ilagay sa ating talaan. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ng Diyos ang kanyang mga kinamumuhian. Kung tayo ay babalik sa aklat ng Deuteronomio, sa 16 talatang 22 ay ganito po ang sinabi ni Moises, "Ni huwag kang magtatayo ng haligi na kinapupuutan ng Panginoon mong Diyos." Kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Ang pagkamuhi ng Diyos ay muling nabanggit, ang iyong Diyos ay pinahiran ka ng langis, ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamaan. Sinabi pa ng Diyos sa unang iglesia na makikita sa 2 ng Apokalipsis, talatang 6, ipinahayag ni Apostol Juan na ganito, "Ngunit ito ang mabuti na nasa iyo, kinapupuotan mo ang mga gawa ng mga Nicolaitan na kinapupuotan ko rin." Mga kaibigan, nakita natin na ang Diyos ay umiibig, ngunit siya ay napupuot rin. Tulad ito ng isang matamis at maasim na putahe na unang niluto ng mga insik bilang isang sining. Ang Diyos ay pag-ibig at gayon din ang Diyos ay may pagkamuhi at malinaw niyang sinasabit ipinapahayag sa banal na kasulatan. Ang bilang na 7 sa Biblia ay hindi nagpapahiwatig ng kakulangan kundi ang pagiging buo nito. Buo ang pagkamuhi ng Diyos sa mga ganitong bagay. Sa lahat ng ito'y gawa ng laman, sila ay mga bagay na nagbubunyag ng pangkalahatang kasamaan at hamak na kalagayang panlaman ng sangkatauhan. Itinanggi ng Diyos ang mga liberal na teolohiya na kung saan ang Diyos ay tulad ng isang madamdamin at mahinang matanda na umiiyak ngunit hindi gumagawa, na isinasara ang kanyang mga mata sa mga kasalanan ng sangkatauhan at nagpapaubaya sa kasamaan at siya ay nagiging mapagpatawad sapagkat hindi niya kayang parusahan ang kasalanan. Sinabi ng Diyos, "Ako'y umiibig," at kanya ring sinabing, "Ako'y namumuhi." Ang kaisipan na dapat tayong mapagkawang gawa sa mga may sala ay malayong mangyari sa ating bansa sapagkat wala tayong tapang na dumaan sa isang matibay na programa na nagbibigay ng parusa. Iyon ang isang bagay na nagpapasama at sumisira sa ating lipunan ngayon. Ang Diyos ay handang magparusa sa mga taong may sala. Hindi natatakot ang Diyos sa isipan ng publiko, ngunit naduduwag ang Diyos at hindi umuurong sa inyo ng mga taong nagkakasala. Ang kanyang mga kautusan ay hindi masusway at matitinag. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang mga pangit at mga kinamumuhian ng Diyos. Una, mga palalong mata. Ito ay pag-uugali na ipinagmamalaki ang sarili at humahamak naman sa iba. Nangangahulugan na ito ay pagmamataas. Ito ang nilalaman ng puso na ang maliit na pagtingin at ang pagbaling ng mukha at ang pagkurap ng mga mata ay nagsasabing mas magaling ako kaysa sa iba. Ang sinabi ng Diyos tungkol dito, ang sabi niya ay kinamumuhian ko ito.
Ito ang pinakauna sa talaan sa mga kinamumuhian ng Diyos. Nauna pa sa pagpatay sapagkat kinamumuhian ng Diyos ang mga palalo. Sa 19 na kabanata sa aklat ng Mateo, talatang 23 ay sinabi ng Panginoong Hesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Marahil ito ang kanyang dahilan sapagkat karamihan sa mga mayayaman noong panahong iyon ay minamaliit at napakalit lamang ang kanilang pagtingin sa mga mahihirap. Nalalaman ba ninyo na ang unang kasalanan ay mula sa kalangitan? Ang pagmamataas ay maituturing na pinakaunang kasalanan." Sinabi ni Lucifer sa 14 na kabanata ng aklat ng Isayas talatang 13 at 14, "Ako'y aakyat sa langit sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan." Ito ay mga pahayag ni Satanas o ni Lucifer na anak ng umaga. Siya rin ang lumapit at tumukso sa unang tao doon sa halamanan sa hardin. Sa 3 kabanata ng Genesis talatang 5, "Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Kung ating pagbabatayan ang sinasabi dito sa Genesis, ay makikita natin na sa pamamagitan ng isang puno ay bumukal ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Alam ba ninyo kung ano ito? Ito ay ang kakulangan sa personalidad ng isang tao. Ito ay ang pagnanais na huwag nang magpasakop sa Diyos at maging Diyos na lamang ang kanyang sarili. Kaya't may taong nagnanais maligtas sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas at pamamaraan. Sinasabi ng ganitong uri ng mga tao na hindi ko na kailangan ng Diyos at hindi ko na rin kailangang mamatay si Kristo para sa akin. Mga kaibigan, ang paggawa ng paraan para sa sariling kaligtasan gamit ang sariling lakas ay telebunga ng sakit pang kaisipan. Ang Diyos ay tumututol sa mga palalo at siya'y gumagalang sa mga may mababang kalooban. Sinabi ng Diyos na kanyang ibababa ang mga nagmamataas. Sa 40 kabanata ng aklat ng Hob talatang 12 ay ganito po ang sinabi ng Panginoon, "Masdan mo ang bawat mayabang at pababain mo siya at yakapin mo ang masama sa kinatatayuan niya." Sinabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok na makikita natin sa 5 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, 3 talata, "Mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit." Sinabi ni Haring David sa 131 kabanata sa aklat ng mga awit 1 talata, "Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila o mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangmangan." Kailangan nating maging mapagmakababa at sabihin sa Panginoon, "O Panginoon, ako ay mahina, hindi ko ito makakaya at kailangan kita." Hangarin din sana natin ang sinabi ni Haring David, "Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang ang mata ko at nagpapakababa sa mga bagay na lubhang napakadakila o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha." Kung tayo ay dudulog sa Diyos para sa kanyang pagliligtas, ay doon pa lamang mabubuo at magiging tunay ang ating pagkatao. Pakinggan po natin kung ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas sa 66 na kabanata, 2 talata. "Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titignan. Siya na mapagpakumbaba ay nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita." Kung tayo ay buong pusong dumudulog sa Diyos na may kapakumbabaan, tatanggapin tayo ng Diyos sapagkat siya'y namumuhi sa isang palalo. Ang 2 bagay na kinamumuhian ng Panginoon ay ang sinunghaling na dila. Alam ba ninyo na maraming pahayag sa Biblia tungkol sa maling paggamit ng dila kaysa sa inuming nakalalasing? Ang maling paggamit ng dila ay isang bagay na pangkaraniwan sa lahat ng lahi at lahat ng wika. Laganap sa panahon ngayon ang masamang paggamit ng dila. Ito ay tungkol sa sinungaling na dila. Maging ang maliliit na bata ay natututong magsinungaling sapagkat ito ay naririnig nila marahil sa kanilang mga magulang o sa kanilang kapaligiran. Ngunit kailangan nating maging maingat sapagkat ang ating mga anak pagdating ng panahon ay magiging magulang rin na gaya natin. Nanaisin ba nating makita na ang ating mga anak at apo ay lumalaki sa kasinungalingan? Sinabi ng sumulat ng mga awit sa 116 na kabanata, talatang 11. Sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Muli ay sinabi ng mga awit sa 120 kabanata, sa 2 ay ganito po ang kanyang sinabi, O Panginoon, sa mga sinungaling na labi ay iligtas mo ako mula sa dilang mandaraya. Ang panalangin ni Haring David sa paghingi ng kapatawaran ay sinabi niya, Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan na makikita sa 31 kabanata ng mga awit, 5. Sa iyo, Panginoon, ako'y humahanap ng kanlungan. Huwag mong hayaang ako'y mapahiya kailanman. Iligtas mo ako sa pamamagitan ng iyong katuwiran. Napakagandang pakinggan at may pagkakaiba sa sinungaling na dila. Ang 3 bagay na kinamumuhian ng Diyos ay ang mga kamay na nagbububuo ng dugong walang sala. Kung tayo ay magbabasa ng mga pahayagan o kaya'y manunood ng telebisyon sa araw-araw, ay makikita po natin na hindi mabibilang sa ating daliri ang dami ng mga patayan sa araw-araw. Marami ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Marahil, ang pumatay ay binayaran. Maaring pagtatanggol ito sa kanyang sarili o sinasabi naman ng iba na ito ay dahil sa politika. Kahit ano pa ang sabihing dahilan, hindi pa rin makatuwiran at makatarungan sa mata ng Panginoon sapagkat siya lamang ang may karapatang gumawa nito. Ang mamamatay tao ay kasuklam-suklam at di kanais-nais sa Diyos at sa mga tao. Sinabi ng Diyos na dapat maparusahan ang mamamatay tao sapagkat kinuha niya ang banal para sa Diyos at ito ay buhay ng tao. Ang kasalukuyang kaisipan ay kabaligtaran. Matapos mamatay ang isang tao at ang kriminal ay nahatulan, biglang nagiging mas mahalaga ang buhay ng taong kriminal sa harapan ng mga taong maawain. Sinasabi ng Diyos na ang buhay ng tao ay mahalaga at kung ang isang kriminal ay pumatay ng isang tao, ay wala ng karapatan ng kriminal sa kanyang sariling buhay. At ito ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ang pang-apat na bagay na kinamumuhian ng Diyos ay ang pusong kumakatha ng masasamang plano. Ang lahat ng tao ay merong kaisipan. Sinabi ni Jesus sa 15 kabanata sa aklat ng Mateo, talatang 19, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip. Pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. Ito ay mga kaisipan na lumalabas mula sa ating puso. Tayong mga tao ay maraming pagtanggi lalo na sa harapan ng hukuman. Kahit alam na natin sa ating sarili na tayo ay gumagawa ng krimen, ay patuloy pa nating itinatanggi ang bagay na ito. Nasubukan na ba ninyo na ipahayag sa Diyos ang mga nilalaman ng inyong puso at isipan? Maaring gamitin ng kasamaan ang mga bahagi ng ating katawan tulad ng ating mga mata, dila, mga kamay, ang puso at pati na rin ang ating mga paa. Ang 5 bagay na kinamumuhian ng Diyos ay ang mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtatakbo. Sa 59 na kabanata ng Isayas talatang 7 ay sinabi ni Propeta Isayas, ang kanilang paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadaling nagpapadanak ng dugong walang kasalanan. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan, pagwasak at pag-iba ang nasa kanilang daan. Merong kasabihan na masarap daw ang bawal, at ito ay nagiging panuntunan ng mga taong gumagawa ng kasamaan at napakabilis na mahulog sa kasalanan. Kung ang mga tao na lumalakad tungo sa landas ng Panginoon ay hindi maliligaw, subalit ang taong tumatakbo sa kasamaan ay tiyak na mapapahamak. Ang karamihan sa atin ngayon ay hindi na iniisip ang patutunguhan ng kanilang buhay. Tila walang halaga sa kanila ang kanilang buhay. Subalit tandaan natin, mga kaibigan, na ang buhay ay hiram lamang natin sa Diyos na kailangan nating ingatan. Ang 6 na bagay na kinamumuhian ng Diyos ay ang bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi na ito bago ngayon na magsabi ng mga kasinungalingan. May mga taong nabayaran upang sumaksi sa mga hukuman kahit alam nilang hindi totoo ang kanilang sinasabi. Para bang ito ay pangkaraniwang kasalanan na lamang at ito'y isang bagay na kinamumuhian ng Diyos. At ang 7 na kinamumuhian ng Diyos ay ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Sa 5 kabanata sa aklat ni Mateo talatang 9 ay sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ito ang positibong pananaw ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroong mga tao ngayon ang nagtatanim ng mga pagtatalo at ito ay hindi lamang sa loob ng pamilya, gayon din sa lipunan na kanilang kinalalagyan at sa bansa dahil sa sobrang pamumulitika. Sila ay nasa ating kapaligiran at maari ding nasa loob ng ating mga simbahan. Maaring meron nito sa loob ng ating mga tahanan. Mga kaibigang nakikinig, ang pag-aasig ng kaguluhan at pag-aaway sa pamilya o sa mga kapatid kay Kristo ay bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ang 7 binanggit na kasalanan at kinamumuhian ng Diyos ay tulad ng isang salamin. Itinititig natin at pagkatapos ay nalulungkot tayo sapagkat nakikita natin ang ating mga kasalanan. Tayo'y tumingin sa salamin, ang salita ng Diyos. Pagkatapos nating tignan ang ating sarili, kung sino tayo at ano tayo, ay ipahayag natin ang lahat sa Diyos. Tayo ay magiging tapat sa Kanya at humiling na tayo ay Kanyang linisin. Sa 6 na kabanata ng mga Kawikaan talatang 20 hanggang 22 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina. Sa iyong puso'y ikintal mong lagi, sa iyong leeg ay iyong itali. Kapag ikaw ay lumalakad, sa iyo'y papatnubay. Kapag ikaw ay natutulog, sa iyo'y magbabantay. At kapag ikaw ay gumigising, ikaw ay kanilang kakausapin. Matapos ibigay ni Haring Solomon ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos, ay muli siyang nagbigay ng paalaala sa mga kabataang lalaki, ay umalis na sa kanilang mga tahanan, ngunit sila'y pinaalalahanan na huwag kalimutan ang mga bagay na itinuro ng kanilang mga magulang. Ang mga bagay na kanyang natutunan sa tahanan ay napakahalaga kaya dapat nila itong panatilihin sa kanilang buhay. Sa 23 talata ay sinabi ni Haring Solomon, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. Ipinapahayag ng talatang ito ang mga pangangaral na ibinigay ng mga magulang sa anak. Sapagkat itinuturing ng isang taong buhay bilang isang manlalakbay dito sa sanglibutan, kaya't kinakailangan niya ang mga ito upang hindi siya maligaw. Ikaw ba, kaibigan, ay gumagawa ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos? Pagmasdan mong mabuti ang larawang iyong nakikita sa salamin? Ito ba ay malinaw na tulad ng isang taong matuwid ang pakikipag-ugnayan sa Diyos? O ito ba ay malabo na tulad ng isang basag na salamin na hindi maaninag ang larawan dahil sa kasalanan na kinamumuhian ng Diyos? Tumingin ka sa salamin ng Diyos at pagmasdan mong mabuti ang sarili, at kung may makita kang karumihan, hilingin mong linisin ka ng Panginoon. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 9, ganito po ang sinabi, "Ngunit kung ipinahahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan." Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo, dakilang Ama. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri, sapagkat ikaw ang Diyos naming tapat, ikaw ang Diyos naming buhay, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan na aming sinasamba. Panginoong Diyos, sa oras na ito, dinadalangin po namin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Sa anumang kanilang kalagayan o mga pangangailangan sa oras na ito, akin pong idinadalangin na ibuhos mo ang iyong mayamang pagpapala at saganang biyaya sa kanilang buhay upang mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang bawat mga tahanan na merong mga hindi pagkakaunawaan, na magkaroon nawa ng kapayapaan, Panginoong Diyos. Gayun din ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa. Ngunit Panginoong Diyos, kami po'y naniniwala at umaasa na ikaw pa rin ang Diyos naming dakila at makapangyarihan na maaari mong bigyan ng lunas ang bawat mga kalagayan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito pa iyong tutugunin at sasagutin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Kung sa pag-ibig ay walang kapantay, sa akin ay inalay ang kanyang buhay. Sa tulad kong makasalanan, alay niya ay kapatawaran. Kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sa bawat araw, siyang karamay ko, kaibigang matalik ang Panginoon ko. Sa tukso siya ang kalakasan, sa hirap di ako iiwan. Ang biyaya niya sa akin ay laging laan. At di ko'y magpapalit, matapat niyang pag-ibig. Sa mga pansamantala, kasiyahan sa pagkat wala na kay Jesus ang makahihigit. Kahit ilan man, di ko siya'y pagpapalit. Sa bawat araw, siyang karamay ko, kaibigang matalik ang Panginoon. Sa tukso siya ang kalakasan, sa hirap di ako